Hvala ti, brate Nevile. Gospoda te blagoslovi. Zaista je privilegija biti ovde večeras. Ja sam sretan što nam je Gospod to dopustio. Malo me je stid ovih kamera. Ja volim to. Samo nastavite, to je u redu. Dok gledam, ja sam ih svestan. Dobro, to je u redu. Dakle, prilično je toplo. Dobili smo dve divne poruke od Gospoda. A sada mislim da večeras mnogi od mojih prijatelja su ovde i oni moraju voziti dug put. A neki od njih su čak iz Kentakija. Vidim brata Welcha Evansa i njegovu familiju iz Tiftona, Georgia. Sreo sam tu neke ljude iz Kalifornije. Neki su čak iz Nemačke. I raznih mesta došli su na ovo malo mestašce da služe Gospodu. Vidim sestru Nelly Cox. A mislim da je tu i njena svekrva i mnogi drugi. Mnogi će se verovatno vratiti večeras nazad putem u Kentucky, Georgiju, dole u Tennessee, u Ohio. Mnogi moji prijatelji. Evo jedan prijatelj, brat Ted Adel. On je iz Phoenix, Arizona. I mnogi drugih je ovde. Samo kad bih mogao nabrojati sva imena. Oni su došli da nas posete danas. 90% vas nisam čak pozdravio rukujući se sa vama. To su moji prijatelji iz Chicaga, a vidim ih od svakuda. Koliko je vas je unutra koji niste iz ovog grada? Podignite ruke. Čak 90% od vas. To je sve sastavljeno od različitih prijatelja, iz različitih crkava i od svuda iz zemlje. I jutro sam dugo propovedao, molio se za bolesne do 30:30, zato sam malo promukao, a sada neko vreme moram propovedati sporije, da postignem ono što mi zovemo drugu brzinu, pre nego, eno brata Lee Vaila, nisam ništa drugo osim rukovao se s njim, on je moj drug, on je iz Baptističke crkve, iz Ohaja. Jesi li ti to, Ben? Još te nisam čuo da kažeš amen, inače bi te prepoznao. Svi znaju brata Bena. Znam da on nije u gradu i nije mi jasno. Otkud ti sada, brate Ben? Mi smo gore iz severnog Bordena, Indiana. Borden, Indiana. Milo nam je što ste svi ovde. Nemam nameru držati vas suviše dugo radi mnogobrojnih kilometara koje morate voziti. Želja mi je da svakog od vas povedem sa sobom svoje kući. Stvarno to mislim. Ja trebam poći ujutru, između 3 i 4 sata. I voleo bih da vas mogu povesti sa sobom. Vidim jednog prijatelja iz Arkansasa i njegovu suprugu. Nisi li ti čovek kome je Gospod govorio i rekao neke stvari neku večer? Mislim da si to ti bio. Upravo kada pogledam okolo i vidim stare i nove prijatelje, tako Bog zna namere moga srca. Ja bih vas voleo odvesti svoj kući i razgovarati sa vama. Ali jednoga dana ćemo to moći učiniti. I nećemo govoriti, moramo žuriti, trebamo odvesti decu, neko je bolestan i tome slično. Tog velikog dana sve će to proći. I nadam se da ćemo se sresti mnogo više puta. A sada, dok očekujemo Gospoda, moja je namera da nađem svoj pravac. Međutim, utorak ja trebam molitvu više nego ikada što sam je trebao u životu. Želeo bih vas pitati, hoćete li se moliti za mene? Ja potrebujem vaše molitve. Budite sigurni da se molite za mene. Put kojim se vetar okrene u sredu može značiti veliku stvar za mene, i za crkvu, i za delo Hristovo. Zato molite se za mene. Zato, dok ne nađem kojim pravcem da krenem i šta da radim, ja čekam na Gospoda. U ovo vreme biću ovde oko zbornice. Dakle, tu okolo propovedajući, moleći se za bolesne i činići za sada što mogu. Želja nam je, ako nas vlast ne zaustavi, da ovde sagradimo jednu lepu crkvu. stvarno lepu crkvu, gde ćemo imati dovoljno mesta za sedenja, sa glavnim salom i balkonom. To će biti stvarno jedna divna crkva, dovoljno prozračna, tako da se narod može ugodno namestiti za vreme službe. Samo ukoliko nam dopuste to, mi se tome nadamo. Dakle, molite se za nas, a sada večeras pristupit ćemo predmetu koji sam obećao jutros, ako je volja Gospodnja, o tome ćemo govoriti večeras i usmerit ćemo se na učenje radi mog glasa. Želim govoriti večeras o pet jasnih znakova prave crkve živoga Boga. Pet jasnih potvrđenja te prave crkve. To je pet znakova raspoznavanja prave crkve. Zato pre nego što pristupimo ovom velikom i važnom predmetu, zamolio bih za reč molitve. Pozvao bih našeg pastora, brata Nevila, da dođe gore i prinese molitvu nad rečju Božijom. Dok mi okrećemo svi Svetog Mateja 16. glava 18. stih. Dakle, Matej 16:18. Dok brat Neville prilazi i pravi mesto da prinese reč molitve nad rečju Božijom. Nažalost, ovu propoved nemamo prevedenu, tako da nećemo imati nju na ovoj kaseti. Molim vas za izvinjenje. Can you hear me all right? Možete li me svi čuti? Vi tamo nazad možete li me čuti? Dobro. Fino. Želim pročitati sada u Mateju 16. glava 18. stih. Ali počet ću sa 17. stihom. Na to će mu Isus: blago tebi, Šimune, Džonin sine, jer tebi to ne objavi telo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar stena, i na toj steni sagradit ću svoju crkvu, i vrata pakla neće je nadvladati. Da bi Gospod dao svoj blagoslov na svoju reč. Reč crkva u svakom pojedinom od ovih predmeta o kojim želim večeras govoriti je: šta je crkva? Koju je postavio? Šta je njena poruka? Kako mi postajemo njezini članovi? I možemo li dospeti u nebo, a da nismo članovi crkve? Dakle, svako od ovih pitanja bi moglo trajati satima razjašnjavano. Ali ja želim upravo dotaći neke osnovne tačke da pokažem šta je stvarna crkva. Zato želim da imate svoje Biblije. Dakle, na prvom mjestu reč crkva sama po sebi znači pozvani napolje. Sada, Izrael nije bio Božija crkva dok god su bili u Egiptu. Oni su bili jedino narod Boži. A onda kada ih je Bog pozvao iz Egipta, postali su Božija crkva, zato jer su oni bili ti pozvani napolje. Dakle, to još uvijek ostaje i do danas. Ta reč crkva znači pozvani napolje. To su oni koji su izvedeni napolje, odeljeni i učinjeni drugačijima. Sada u Starom zavetu ta poznata crkva bila je nazvana Carstvo Božije. Božije carstvo. Ja ovo uzimam iz biblijske hronologije. U Bibliji. U Starom zavetu ta crkva se nazvala Carstvo Božije. Drugim rečima, Bog je car, a ta crkva je njegov veleposed. Dakle, u Starom zavetu Božije carstvo, a u Novom zavetu nazvana je Mesijansko carstvo. O, kako ja volim to, mesijansko. Dakle, drugim rječima, mesijino carstvo. Gde Mesija upravlja i vlada. Nikakve denominacijske ograde ne postoje tu, jer Mesija vlada u svom carstvu. Nije li to predivno? Mesijsko carstvo. Radi toga, crkva nije neka organizacija. Ta crkva nije neki skup naroda. Ta crkva je taj narod Božji koji je bio izveden napolje iz sveta da služi u jednom drugom carstvu. Ovo će stajati ponavljajući se. Nekoliko mjeseci ranije ja i žena išli smo u centar gdje su prodavaonice i naišli smo na jednu čudnu stvar. Tamo na ulici bila je jedna žena koja je imala na sebi dugu haljinu. Dobro, vi možda to ne možete verovati, ali mi smo stvarno našli jednu. I žena mi reče, ta pogledaj ovo. Rekao sam, ta žena mora biti hrišćanka. Je u toku i koji drugčija. A onda je sledilo pitanje, zašto to bili da mi kao hrišćani i ova vera koju verujemo ograničava žene u nošenju haljina i takva ponašanja? Kako narodi drugih crkava? Zašto oni nose nemoralnu odeću, a ipak mi ne možemo za njih reći da su oni nemoralni? Rekao sam, istina je. Ja ne mogu suditi nikoga. Već kada se vide po njihovim rodovima, oni će se prepoznati. One možda ne vrše stvarno taj čin nemorala, ali na njima jedan je duh koji goni u nemoralnost. Međutim, Isus je rekao, kogod pogleda na ženu sa požudom, učinio je preljubu u svom srcu. A kada taj grešnik mora da odgovara za izvršavanje preljube, tko će biti krivac tome? Ta žena koja isticala je sebe? Vi bi mogli biti čiste kao ljiljan, utoliko koliko se vrline tiče. Ali ako ste sebe isticale pred muškarcima na jedan nemoralan način, i ako niste imale negativan čin, vi ste prouzrokovale da čovjek misli zlo u vezi vas, a to je vaša greška. Isus je rekao da ćete biti krive za izazivanje preljube. A jedna preljubnica nikada neće ući u nebo. Dok sam putovao oko sveta, uvidio sam da svaki narod ima svoj vlastiti duh. A svi narodi su pod kontrolom đavola. Nad svim vlastima upravlja đavo. Biblija to tako kaže. Postoje ratovi, borbe i sve će se to činiti dok ne dođe Isus. A onda će on uspostaviti svoje carstvo u kome neće biti rata. Sotona je rekao da su sva carstva sveta njemu data i da će činiti sa njima šta god on želi. On je to rekao pred licem Isusa Hrista. I svet je sada sotonski alat, sotonsko carstvo. Sotona je rekao Isusu, ja ću ti sve predati ako padneš i pokloniš se ničice. Isus je znao da će on postati nasljednik u hiljadugodišnjem carstvu. Zato je odgovorio, idi od mene, Satano. Isus je znao da će mu Bog dati sva ta carstva i da će biti njegova. Tada će biti jedno carstvo. Ako vi odete u Nemačku, nalazite nemački duh. Idete li u Englesku, nalazite engleski duh. Ako odete u Švedsku, nalazite švedski duh. Idete li u Francusku, tamo je francuski duh. A dođete li u Ameriku, naći ćete američki duh. Jedno sam se zaustavio u San Angelu, kod Rima, i hteo sam vidjeti katakombe. Na moje iznenađenje, kao jedan prekor kao Amerikancu, stajaći pred kapijom katakombi, gdje se ulazilo unutra, stajao je natpis američkim ženama, molimo, obucite odeću i pošlite mrtve pre ulaženja unutra. Kada jedan narod tone tako nisko, to je strašno. Strašno je dospeti do toga. Zato, jednom sam pitao jednu ženu, jeste li hrišćanka? Ona će mi, naravno da jesam, ja sam Amerikanka, Vidite, to nema nikakve veze sa tim što je ona Amerikanka. Brat Bosvor je pitao jednu ženu neko veče, jeste li vi hrišćanka, sestro? Ona će mu, želi vam dati do znanja, ja palim svako veče sveće. Vidite, kakve veze ima hrišćanstvo sa paljenjem sveća? Hrišćanstvo se ne sastoji od takvih stvari. Crkva Božja ne sadrži takve obredne postupke. Dakle, šta čini te žene? Mi ih nikada ne prisiljavamo da one ostave takve stvari. Mi nikada ne prisiljavamo našeg čoveka da ne pije, da se ne kune i tome slične. Mi propovedamo evanđelje i postavljamo biblijski kalup. Mnogi ljudi koji dolaze u duhovnu veru, u tu svetu veru, ulaze u i ispovedaju da su takvi dok u srcu ne postanu takvi. Žene rade slično. Ali mi jednostavno pokazujemo biblijski kalup. Govorimo šta Biblija kaže. I ako se oni rode od nebeskog duha, onda njihov duh više nije amerikaniziran. Nije više germaniziran. Njihov duh je nebesaliziran. Zato carstvo Božije. Jer mi smo u jednom drugom carstvu. Carstvu Božijem. Gde uljudnost, svetost i sile same i zasijavaju. Mi imamo pristup našem caru. Mi imamo međusobni razgovor sa njime kad god želimo. Mi nemamo nikakve zastupnike, nikakvih drugih posrednika između cara i sebe, osim tog jednog čoveka Isusa Hrista. Tako mi živimo u jednom carstvu. I u hronologiji Biblije ono je nazvano Mesijansko carstvo. Drugim rečima, taj Mesija upravlja sa svakim životom u njegovom području. On upravlja životima svoga naroda, izvedenog napolje, iz različitih zvanja, skuplja ih zajedno u jednu grupu i naziva to svojom crkvom. Oni su njegovi izvedeni napolje. Nije li to divna stvar? Dakle, Izrael je bio taj narod Božiji sve dok nalazimo tu Delima apostolskim 7.38, ako stavljate zabeleške, onda nisu bili nazvani crkva Božija, jer su bili pozvani od Boga iz Egipta, iz sveta, iz drugih crkava, iz drugih religija, da hodaju jedno sa Bogom. A sada, crkva Božija danas je ta ista stvar. Pozvana iz svega svetskoga, pozvana iz svakog religioznog kulta, pozvana iz religiozne denominacije, pozvana iz svake religiozne organizacije da hodaju sa Bogom, ne da budu vođeni preko nekog biskupa, već da budu vođeni od Krista u ovo mesijansko carstvo u kome mi živimo. Hrist je car. Dakle, Hrist je glava ovoga. Hrist je glava ovog mesijanskog carstva. I vi ne možete organizovati jedno carstvo u kojemu je Hrist glava. Vi ne možete davati naziv jednom carstvu kojem je Hrist glava. Jer Hrist je car. I vi ne možete uzeti razmišljanje jednog čoveka i od toga stvoriti neku organizaciju kojom će Hrist upravljati. Radi toga, ma koje društvo, ma koji narod, ma koja grupa ljudi koji pokušavaju da organizuju carstvo Božije, bit će nasuprot tom caru. To će biti protiv tog cara. Tako, ako je to protiv tog cara, to će onda biti antihrist. To je prilično grubo. Kad bih imao malo više glasa, ja bih to razjasnio. To je antihrist. I ako se strpite nekoliko minuta, ja ću dokazati to. Jedan antihristov duh pokušava da uzme neke ljude i zove ih iz organizacije u organizaciju, organizujući ih zajedno, što nikada nije bila volja Božija. Ljudi se uvek proteruju sa mnom, zato što sam tako uporno pobijao duh organizacija. To nije taj narod tamo na koji ja napadam. To je taj sektaški duh koji čini da ti ljudi misle, mi smo taj narod. Božji narod je njegov pozvani narod. Ja verujem da su oni u svakoj denominaciji. Oni bi mogli biti katolik, oni bi mogli biti protestanti, oni bi mogli biti jevreji, oni bi mogli biti makoja vrsta crkve. Ali ta prava crkva je to tajanstveno telo Isusa Hrista. Dakle, vi ne možete organizovati to tajanstveno telo Hristovo. Dakle, svaka osoba koja dolazi Hristu izlazi iz sveta i dolazi Hristu, ulazi u njegovo tajanstveno telo. I vi ste član tog tela kada ste privedeni Hristu, pozvani i kršteni u ovo tajanstveno telo. Da li shvaćate to? Ne metodista, ne baptista, ne pentekostalac, ne nazaren, ne katolik, ne pravoslavni, već to telo Isusa Hrista. Mi ćemo ući malo dublje u ovo kod drugih tačaka za nekoliko minuta dok budemo ulazili dublje u to. Ali to telo Hristovo je crkva. Dakle, on je to upoređivao u mnogim pričama kao o jednom muži i ženi. On naziva tu crkvu nevesta, a nevesta i ženik više nisu dvoje. Oni su jedno. Ona je telo od njegovog tela i kost od njegovih kostiju. I onda, kada je neki čovjek ili žena su pozvani u to tajanstveno telo Isusa Hrista, kroz Svetoga Duha, oni postaju potpuni član njegovoga tela, kada su napunjeni sa Svetim Duhom. Jer Bog uzeo je tog duha iz Hrista, podigo njegovo telo i položio ga na njegov tron i poslao natrag Svetoga Duha da pripremi to tajanstveno telo Hristovo crkvu koja će biti ujedinjena prilikom svadbene večere i dolaska Gospodnjega. Vi to ne možete organizovati. Ovo je jedna tajna. Isus je rekao Nikodemu, vetar duva gde hoće i ti ne možeš reći otkuda dolazi i kuda ide. Takav je svaki koji je rođen od duha. Vi ne možete shvatiti to. To dolazi od nekud. I to nije od metodista, to nije od baptista, to nije od duhovnih. To nije od bilo koje organizacije. To je rođenje. Rođenje u to carstvo Božje. Dakle, pokušavajući organizovati, to ljudi dolaze pod uticaj antihristovog duha, jer sve što je protiv učenja Hristovoga je antihrist. Dakle, gdje je onda ova organizacija započela? Isus kada je bio na ovoj zemlji, nikada nije organizovao nikakvu crkvu. On je samo govorio o jednoj dolazićoj crkvi, ali nikada nije organizovao neku crkvu. Nije bilo uopšte neke organizovane crkve 200 godine posle smrti posljednjeg apostola. I ta prva organizovana crkva koja se pojavila na zemlji bila je ta rimokatolička crkva. Međutim, ja imam tu knjigu Prenikejski očevi, pa Fokusovu knjigu, knjigu mučenika i Jozifove zapise, pa Rana doba od Tembera i mnoge od starih drevnih pisaca. I nigde nije napisano da je nekada u istoriji bila organizovana neka crkva, sve do rimokatoličke crkve. I ona je postala jedinstvena organizacija nasuprot Bogu. Dakle, ako je jedna takva stvar došla, o, tako bih želeo da ovo mogu preneti na vas. Ako je jedna takva stvar dolazeći postala veliki antihrist, nije li Bog unapred trebao znati za to, ukoliko je on neograničeni Bog? On je neograničen. Nije li on trebao znati da dolazi ovakva stvar? Pa ako je jedna tako užasna stvar dolazila, nije li on trebao unapred opomenuti svoju crkvu? a sada nadam se da imate bolje razumevanje zašto udaram na, ne na taj narod u organizacijama, već na te organizacije i njihove statute, načela i organizovanu vlast. To nije ništa drugo već antihrist u svakoj toj organizaciji. Međutim, možda ćete reći, slušaj moment, mislio sam da ti ne propovedaš ništa osim Biblije, zato želim dozvoliti Bibliji da ona kaže, okrenimo sada i čitajmo za trenutak u Otkrivenju 17. glava. Ovo je to otkrivenje Isusa Hrista njegovoj crkvi. Crkvi koja je izvedena iz sveta, Otkrivenje 17. Pročitajmo to i pazimo dok čitamo. Potom jedan od sedam anđela, koji su držali sedam čaša, dođi k meni i reče mi, dođi da ti pokažem sud nad velikom bludnicom koja sedi nad mnogim vodama. Dakle, ovo je sve slikovito prikazano, jer to je zapečaćeno otkrivenje Isusa Hrista. Jeste li to znali? To je skrivena stvar i može biti otkrivena ne intelektualnim putem, već svetim duhom, darom svetog duha, koji ima mudrost, neka izračuna broj te zveri. Onaj koji ima mudrost, taj dar mudrosti, neka čini ovo ili ono, a ovo je to otkrivenje. Međutim, svako od nas zna kada je žena označena u Bibliji, to se odnosi na neku crkvu. Hristova crkva je nazvana devica. Sam Pavle je rekao, privedoh vas Hristu kao čistu devicu. Ali ovdje mi u stvari govorimo o jednoj velikoj ženi koja je zloglasna žena. Dođe vamo i pokazat ću ti, rekao je anđeo Jovanu, sud nad velikom bludnicom koja sedi nad mnogim vodama. Dakle, žena sedi nad mnogim vodama, to zvuči vrlo tajanstveno, ali sve to je razjašnjeno ovdje u Bibliji. Sada, nađimo 15. stih te iste 17. glave i možemo vidjeti šta vode znače. Vode što si ih video, prosledi mi anđeo, gdje sedi bludnica, to su puci i mnoštva, narodi i jezici. Dakle, te vode na kojima žena sedi, svuda iznad njih, ona ima kontrolu. Ona ima kontrolu nad tim narodima, ljudima, plemenima i jezicima. Ova zloglasna žena sve to kontroliše. Ako mi pogledamo jednu ženu u prirodnom smislu i ako je ona nazvana zloglasna, onda mi znamo da je ona neiskrena svom mužu. Ona je tako nazvana zato što se pretvara iskrenom, a u stvari živi drugačije, neiskreno prema svom mužu. Da li je to tačno? Vidite, to je crkva koja kaže da je Hrist njen muž, a njen život i nauka je suprotna njegovom učenju. Takva crkva je bludnica. Ova ima kontrolu nad narodima, plemenima i jezicima, ali dođi ovamo i pokazat ću ti sud nad njom. Mi imamo tu sliku i opisano nam je. I opisano nam je da sa kojom su bludničili kraljevi zemaljski i koji žive na zemlji, opiše se vinom bluda njezina. Šta je bludništvo? Nečistoća. Dakle, ona je bludnica, ima nečistoću oko sebe, a svi bogati ljudi, kraljevi, narodni predstavnici, te plemena i ostali bludičarili su sa njom. Uzeli su od njenog zla. Vidite li čemu to vodi? Dakle, ja nisam odgovoran za ovo što je napisano, ali bit ću odgovoran ako ne budem učio ovo. Mi sada govorimo o crkvi i ako budete zapazili i prenese me u duhu u pustinji, i tu opaziš ženu koja sedi na skerletnoj zveri, pokrivenu bogu pogrdnim nazivima. Dopustite da razjasnim ove simbole i onda ćemo ići dalje. Vidite, skerletna s jedne strane je dobra boja, dok na drugi način crvena je jedna zloglasna boja, boja opasnosti. Vidite, ova je bila odjenuta u skerletnu crvenu boju, boju prostitutke, a sedela je na jednoj zveri. Zver u Bibliji znači sila. Vidim da mnogi propovednici potvrdno klimaju glavama, priznajući da je to tačno. To znaju učitelji Biblije. Zver znači neku silu. Mi vidimo životinje u Bibliji u Otkrivenju 13. glava i u Danielu, koje izlaze iz vode. Zver i životinje su sile koje dolaze iz naroda. Jeste li primetili u Otkrivenju 13, kada su Sjedinjene Države nastupile? To je jedina zver u Bibliji koja nije izašla iz vode. Biblija kaže da je izašla iz zemlje. I tamo nije bilo nikakvog naroda. To je bilo novo carstvo. I ovo je izgledalo kao jagnje. Ali posle nekog vremena govorilo je kao zmaj. To je ova zemlja. I to se mora dogoditi. Jednog dana oni će učiniti grešku i zabrati pogrešnog čoveka. Oni će izdići faraona koji ne zna Josipa. Pokušavali su to pre, a učinit će to i opet. Na posljedku će to doći, tako kaže Biblija. Ja nisam političar, ali oba dve strane tamo su podmukle. Ja dajem svoj glas za Isusa Hrista. On je jedini za koga se ja interesujem. Ali reći ću vam, bolje je da dobro izbrišite svoje naočale ukoliko priželjkujete slobodu za svoju decu. Ja ne znam kako je to blizu. U redu. Molite se. Tako me odnese u duhu, u pustinji i videh jednu ženu, crkvu, gde sedi na crvenoj skerletnoj zveri, punu bogohulnih naslova. Imala je 7 glava i 10 rogova. 7 glava. I nadalje kaže, tih 7 glava koje bejahu na zveri je 7 brežuljaka na kojima se grad leži. Dakle, koji je grad sagrađen na 7 brežuljaka? Rim. Tačno. Rim je grad koji je smešten na 7 brežuljaka. Jedna crkva, jedna žena prostitutka, odakle će kontrolisati svet sa svojom silom. Pa, to je tako jasno kao čitati novine, zaista. Dakle, žena beše obučena u grimis i skerlet. Ta žena, ta bogata crkva, i nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserima. Recite mi gdje oni plaćaju taksu za prihod ili poreze, bilo koje vrste. Oni čine šta oni žele činiti, a ipak Bog ima tamo svoje djece. Sigurno da ih ima. Vidite. Vidite, kuka se ne može rugati krivom drvetu, niti tava loncu da su mu velika usta. Mnogo puta protestanti znaju reći, ta katolici su ubili ovoga ili onoga. Tko je ubio Josefa Smitha? Ja se ne slažem sa njim, ali on ima toliko prava za svoje učenje kao što i ja imam za svoje ovdje u Americi. A ta metodistička crkva je ubila Josefa Smitha. Kada dođete u grad Slanog jezera, ima jedan veoma velik znak postavljen. Vi metodisti, čuvajte se mormonskog nepoštenja. Tačno, metodistička crkva je ubila Josefa Smitha, a oni su protestanti, zato ne vičite na katolike. Pazite, za nekoliko minuta Biblija će nam pokazati. U ruci je držala zlatnu čašu punu odurnosti i nečistoće svoga bluda. To je njena nauka koju je naučavala, a kraljevi zemaljski su to pili. Da li je neko mogao verovati Jaggersovim vitaminskim pilulama? Da li se može poškopiti vodom žena koja je već 30 godina živjela sa mužem, imala mnoštvo dece, a da se pretvori ponovo u devicu? I ako bi se verovalo svetoj vodi da ona može učiniti to, onda bi stvarno svašta se moglo verovati. Tačno. A carevi zemaljski činili su razne stvari. Sve to prividno daje mir osjećanjima, ali duboko u svom srcu oni osjećaju trulost. Potrebna je krv Isusa Hrista da to očisti. I pazite, ovo je bila prva organizovana crkva i Biblija govori o tome. Na njezinom je čelu bilo napisano ime, tajna, veliki Babilon, majka bludnica i odurnosti zemaljskih. Dakle, pazite, svi se slažu sa time, čak vlastite rimske knjige, katoličke knjige se slažu, da se ovo odnosi na rimsku crkvu. Znači, njihove vlastite knjige se slažu sa time. Ja sam dobio knjigu pod nazivom Činjenica naše vere. Knjiga je pripadala jednom svešteniku. Jedna se katolikinja bila obratila kod mene, a njen sin je bio sveštenik, a ona mi je dala tu knjigu. Onda ju on nagovorio da se vrati nazad u crkvu, a zatim je ona došla po tu knjigu. A ja i nisam teo dopustiti da je uzme. Čuvao sam to kao dokaz, jer sam teo sa sigurnosti znati šta govorim. Kada ja nešto kažem, ja to moram znati, jer će me Bog držati odgovornim za to. Prisjetite se, ona je nazvana tajna Babilon. Mi znamo da je to katolička crkva, ali pazite, ona je i majka bludnicama, a to znači prostitutka. Ta ista stvar znači da je i ona sama bludnica. Vidite odakle dolaze ove organizacije. Ona je njihova majka i u njoj se nalaze njihovi počeci. Vi ćete reći, to je antihrist, to je tačno. Pa ako je to antihrist, onda šta je sa našim organizacijama? Upravo kao što je i bludnica i prostitutka ista stvar. Činjenje preljube, činjenje bluda i prihvatanje lažnih stvari radi misli i umovanja ljudskog. Tako je nazvana današnja crkva koja je protiv Božijeg carstva. U starom zavetu Bog je hteo da bude car nad Izraelom i Bog je bio car pre nego što je Izrael beše crkva. Izraelci su imali jednog proroka, Samuela, jednog dobrog čoveka koji im je govorio, ali oni su želili da budu kao ostali narodi, želili su da budu kao Filistejci. A takva je stvar i sa protestantskim narodom. Oni neće ostaviti da dobro bude dugo u miru. Upravo kada je Duh Sveti pao na njih tamo pre 40 godina i kada se sila počela izlivati, oni su skakali i klicali i govorili su jezicima i oni nisu htjeli ostaviti to tako na miru. Morali su se organizirati, a onda je netko došao i nazvao ih opšti saber. Poslije toga došao je neko sa malo više o imenu Isusa Hrista i pozvao ih novi pokret, a zatim su se isključili. Nakon toga ovi su sebi stekli organizaciju nazvanu Pentekostalni zborovi Isusa Hrista, uz to dođoše razdori među njima, da li će on doći na belom konju ili, i nazvali su se Pentekostalni zborevi sveta, o Bože. Nakon toga došla je ta crkva Božija i oni su raskinuli radi proroštva, te stvorili nove organizacije. Svaki put kada vi činite tako nešto, vi izlazite iz volje Božije, taj duh je antihristov duh. Crkva Božija je slobodna, ona nije ograničena nikakvim granicama, jer od mora do mora sve je Božije i svako ljudsko biće pripada njemu. Da li je netko katolik, protestant, bilo šta da je, Bog traži one koje imaju pošteno srce, a mi smo spašeni po veri, verujući njemu, a to je ta crkva. Dakle, vidite, crkva nije neka organizacija, a svaki put kada vidite neku organizaciju, setite se antihrista, jer to je u stvari napisano iznad nje. Evo, to je ovdje u Bibliji i to je tako jasno kao što znam pročitati ovo tu. Ja imam mnoštvo prijatelja koji sede ovdje, a pripadaju organizacijama. Ja ne kažem da ste vi antihrist, tako vas ja ne nazivam, već smatram da iza cijele te stvari stoji đavo. To je tako nekako zamršeno da vi morate imati nešto slično tome, inače vam neće dozvoliti da propovedate. A iste takve stvari i narodi imaju. Vi ne možete biti čovjek bez nacije. Morate imati negdje neku naciju. Morate biti Amerikanac, Nemac ili nešto slično. Vidite, to je sve zamršeno. I stvarno jedan pravo nanovo rođeni hrišćanin je skoro potukač u očima sveta. On je kao odmetnik. Ali u očima Božijim on je dragocen. Voleo bih imati vremena da nađemo Hebrejima 11. glavu i da vidimo te borce vere. Abraham je nazivao sebe gostom i došljakom tražeći jedan grad čiji je tvorac i graditelj Bog. iako mi budući mrtvi u Hristu preuzimamo seme Abrahamovo, mi smo nasljednici sa njim po obećanju. A šta to znači za nas? Mi smo putnici i potukači na ovoj zemlji. Kada je Izrael izašao iz Egipta, tamo je bio Moab, velika organizovana zemlja, a u blizini su bili i Edomci, također organizovana zemlja. I sada dolazio je Izrael, jedna nedenominacija. Sjetite se po reči, Bilijam je prinosio iste žrtve kao Izrael. 7 oltara, Boži zahtev, 7 čistih žrtava, 7 ovnova koji su označavali dolazak pravednika. U osnovi jedni i drugi su bili ispravni, ali šta je Bilijam propustio vidjeti? On je propustio da vidi to nadprirodno među Izraelcima. Izraelci nisu imali gdje ići, samo su se potucali. Ali ipak su išli nekuda. Slično je i sa crkvom živoga Boga danas. Što se tiče svetovnog načina organizovanja, ona je neorganizovana, ali ipak, iako nema veze organizacija, ona je vezana silom duha Isusa Hrista i svezama ljubavi. Neka metodisti i baptisti potapšu jedni druge po ramenu i kažu: braćo moja dragocena, kada u stvari ne mogu hodati u zajedništvu, a niti će se složiti, a kada nekog upitaš jesi li hrišćanin, da, ja sam baptista, ali tu uopšte nije odgovor na pitanje, neki odgovore ja sam pentekostalac ili duhovan, a to nije odgovor. Ako ste vi hrišćanin, vi ste nanovo rođeno stvorenje, vi ste u jednom tajanstvenom carstvu Božijem, vaše oči nisu uprte u stvari ovoga sveta, već gore, i kada ste vi u toj crkvi, vama se zbiva tako. To nije neka organizacija, ona ne može nikada biti organizacija, upamtite, ta crkva živoga Boga ne može nikada biti niti koja određena grupa, to ne može biti neka organizacija, ona mora biti jedno tajanstveno telo, to jest taj sveti duh, a malo kasnije kada uzmemo vreme dospećemo upravo do toga. A sada vidite što crkva znači. Dakle, crkva znači izvedena grupa, to jest izveden narod sa kojim vlada jedino taj kralj, tog mesijanskog kraljevstva. O, nije li to divno? Ja to volim. Kad sam čitao o tome danas, a tamo kaže, to carstvo je mesijska imperija. Pisac je stavio mesijska imperija. Taj pisac također kaže da ne postoji i nikada nije postojala organizovana crkva živoga Boga. Organizacija je nešto što je uspostavljeno i što je kasnije zauzelo mesto, a to je upravo način na koje su ove lažne nauke bile unešene sa namjerom da zauzmu mesto one prave. I to je razlog da je ta žena imala u svojoj ruci čašu mrzosti i poganštine svoje. Dakle, vidite, ja ne kažem, duhovni su upravo tako krivi kao i katolici, a isto tako krivi su i sveti hodočašnici, nazareni, baptisti ili metodisti. Ali u svim tim denominacijskim crkvama, Bog ima svoje dece. I oni pripadaju u ovo tajanstveno carstvo, a jedina stvar je, oni čekaju da vide nešto što će privući njihova srca. Ja sam tako radostan večeras, što znam da vi dolazite od istoka i zapada, severa i juga, izlazeći napolje da bi služili Bogu, čekajući na dolazak Gospodnji. Biblija kaže da će u posljednje dane baš to činiti. I kaže da će trčati od istoka do zapada, od severa do juga, tražeći istinitu reč Božiju. I bit će gladni, ali ne hleba i žedni, ali ne vode, već slušanja reči Božije. Mnogi vas pozivaju da se pripojite ovome ili onome, ali nema načina da se vi pripojite u carstvo Božije. Ne postoji način da se pripojite, već možete samo dobiti iskustvo da ste rođeni u toj crkvi, a ne pripojeni u nju. Dakle, mogao bih imati još više reči o tome, jer imam još neke citate ispisane tu dole. A sada ćemo analizirati drugu misao i tako ćemo proći kroz sve to. Tko je uspostavio to tajanstveno telo? Tko je započeo ovo? Isus Hrist. On je glava ovog tajanstvenog tela. On je car nad time, čineći svoju vlastitu volju u svom području. Tu nije neka biskupska kontrola, niti kontrola nekog biskupskog odbora, već jednog cara, koji je Mesija sam i on radi u svom vlastitom području. Kada je crkva počela? Na dan pedesetnicu, koja se naziva Pentekost, ali ne na pentekostnu organizaciju, već na ono pentekostno iskustvo. I to je kada je to otpočelo. On je govorio o njenom dolasku i rekao je šta će se dogoditi, zato ako želimo, možemo naći u Luci 24:49. Možemo vidjeti ovdje, čitajući neke citate, a oni koji beleže mogu zapisati Luka 24:49. Da vidimo šta on kaže. Evo, ja ću poslati na vas ono što je Otac moj obećao, a vi ostanite u gradu dok se ne obučete u silu odozgo. Dakle, on je obećao jednoj dolazećoj crkvi, jednom dolazećem carstvu, a sada okreni mu Delima apostolskima 1:8. Ali sjetite se, on je govorio i u Mateju 16:18 o tome, da će na ovom kamenu sagraditi svoju crkvu i da je vrata paklena neće nadvladati. Za nekoliko trenutaka doći ćemo do toga kada uđemo u drugi predmet, Dela apostolska 1:8. Ali primit ćete snagu, pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svedoci u Jerusalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje. Jedno dolazeće carstvo svedoka, svedoka njegovog uskrsnuća, svedoka njegove sile, njegovih svedoka da je živ. Vi ste moji svedoci. Dela 1:8 i u Efežanima 1:22. Za vas koji beležite. Iako ima mnogo toga za beleženje, ali naznačite radi sigurnosti. U redu. U Efežanima 1:22. I sve mu podložio pod noge, Hristu. Njega dade za glavu nad svima u crkvi, koja je njegovo telo. Punina onoga koji ispunjava sve u svima. Tko je uspostavio ovu crkvu? Isus Hrist. Ovo nije uspostavio neki biskup, neka grupa ljudi, niti papa, ili neka ljudska sila. Već sam Isus Hrist kaže o njoj da je ona njegovo carstvo koja će biti u sili. Neki stoje ovdje u 16. glavi po Mateju. Zaista kažem vam da neki stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije gdje dolazi u sili. Upravo nekoliko dana poslije toga on je bio razapet, ali taj sveti duh je sišao na njih. Neki stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije. Možeš li sada obnoviti carstvo? Pitali su ga učenici. On reče, nije vaše znati vrijeme ni časa što je Otac zadržao u svojoj vlasti, nego primit ćete silu. Dela apostolska 1. Primit ćete silu kada Duh Sveti siđe na vas. Primit ćete silu kada postanete biskup, kada postanete propovednik, kada postanete papa ili sveštenik. Primit ćete silu kada Sveti Duh siđe na vas. To je taj svedok koga Bog traži. Svedok nakon što je Duh Sveti došao na njega. Ne svedok da sam neki biskup ili neki pastor, već svedok uskrsnog cara. To je prava crkva živoga Boga. U redu. A u Kolosanima 1:17-18, mogli bismo pročitati to dok smo tu. Kolosanima 1:17-18. On je pre svega i sve je u njemu, drži u redu. On je i glava tela crkve. On je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvi. Amen. Ko je glava ove crkve? Isus Hrist. Kako je to carstvo? Mesijansko carstvo. I to je ta crkva, ne neka organizacija, već crkva. To tajanstveno telo, kome je Hrist glava. O, ja volim to. Hodeći u tom duhu, poslušan caru, lud pred svetom, dragocen u očima Božijim, hodeći u tom duhu, neshvaćen, ismejan, izrugan, svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu bit će progonjeni. Ako su progonili proroke pre vas i gospodara nazvali Belzebubov, koliko će više nazvati njegove ukućane? Ali vi hodate u tom duhu, okrenuti u leđa svetu, oslobođeni bilo kakvih okova. Onaj koga sin oslobodi bit će zaista slobodan. Amen. To je ta crkva živoga Boga. I vidimo koji je uspostavio. A o svedocima nalazimo u Delima apostolskim 8, gde kaže, i bit ćete mi svedoci, pošto primite silu Duha Svetoga. Šta je crkva? Hristovo tajanstveno telo. Koju je uspostavio? Sam Isus Hrist. Ona nije bila uspostavljena u Rimu, niti u Engleskoj preko Johna Wesleya, niti od Calvina, ani u Americi Baptisti preko Johna Smitha. Ona nije uspostavljena ni u Kaliforniji od pentekostalnih. Ona je uspostavljena od Isusa Hrista, cara mesijanskog carstva. Dakle, ona je tako uspostavljena, on je njen car. On želi da bude car i da upravlja sa nama. On hoće da bude gospod. Ljudi ga puštaju unutra i kažu, dozvolit ću da bude spasitelj, ali mu ne dozvoljavaju da bude gospod. Gospod znači vlasnik, upravitelj ili gospodar. Dođe moje srce, gospode, spasi me od pakla, ali nemoj mi govoriti šta da radim. Takvi su stavovi ljudi. To je razlog i nije čudo što Biblija kaže, svi stolovi su postali puni bljuvotine. Ako ove organizacije nisu vredele u prvo vreme i Bog ih je morao izbljuvati, ako se vratite natrag u nju, on će vas učiniti da bljujete opet. On je rekao, o, da ste hladni ili vrući, ali budući da ste mlaki, izbljuvaću vas iz svojih usta. Tako vi činite da se Bogu smuči u stomaku i on vas izbljuje napolje. Da li neko može pokazati i na jednu organizaciju koja je pala, a opet se podigla? Pokažite mi kroz istoriju. Da li je i jedna to učinila? Neki bi se čovjek podigao sa nekom službom i Bog bi ga blagoslovio, a prva stvar, on bi se okrenio k ljudima i od toga učinio organizaciju i na taj način ubio ono prvo. Pogledajte kroz istoriju i nađite da li se jedna podigla. Nikada ni jedna, jer to je antihristov duh među ljudima. Mnogi naglašavaju crkveno članstvo, ali mi ne tražimo broj, mi tražimo članove za telo Hristovo. Oni koji će biti u tom carstvu rođeni, ne voljom ljudskom, već voljom Božijom. Pavle kaže, ja ne dođeh k vama u visokim govorima i ljudskom mudrošću, već duhom Božijim i silom njegovog uskrsnuća, da vaša vera ne počiva na zavodljivim rečima, već u sili uskrsnuća Isusa Hrista. Tako je Pavle dolazio. Bože, pomozi nama da mi činimo isto. Ne želim trošiti suviše mnogo vremena na svaki pređeni predmet, ali želim pronaći šta bi ova crkva trebala činiti, šta je njena poruka, šta je prva poruka ovog carstva, tajanstvenog tela. Na prvom mestu će biti pokajanje. Okrenimo sada Luku 24. Luka 24. Prva stvar koju crkva treba da uči je pokajanje. Dakle, Isus kad je nameravao napustiti zemlju nakon uskrsnuća u Luki 24.46, nalazimo stihove, te im reče, tako stoji pisano da Mesija mora trpeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih, da se na temelju njegovog imena mora propovedati pokajanje. Obraćenje. I oproštenje greha treba da se propoveda u njegovo ime svim narodima, počevši od Jerusalema. Oh, želim da to upije unutra, jer za koji čas doći ću do toga, oproštenje greha. Vi ste svedoci toga. On je patio, kaže Biblija. On je taj o kojemu su govorili proroci i on je okružen celim pismom. Sigurno da je on znao šta treba da bude učeno i učinjeno. Zato je rekao da pokajanje i oproštenje greha mora biti propovedano svim narodima za svedočanstvo, počinjući od Jerusalima. Međutim, organizacija počinje u Rimu. Organizovana crkva je počela u Rimu, dalje u Nemačkoj za vrijeme Lutera, pa u Engleskoj za vrijeme Wesleya, a onda u Sjedinjenim Državama za vrijeme Johna Smitha. I u Kaliforniji je početak pentekosnog pokreta, ali prava crkva počinje u Jerusalemu. Pokajanje ka Bogu i krštenje u ime Isusa Hrista za oproštenje greha počinje u Jerusalemu. I trebalo bi propovedati, on je rekao. Dakle, vidimo da Isus nije naglasio da će svi doseći to. To treba da počne i da ide po celom svetu. To treba biti propovedano, ali postoji vrlo malo njih. Ipak, vidite, šta je on rekao? Naglasio je poruku. To je ta poruka crkve. Pokažite mi crkvu koja to uči. Recite mi gdje. Vi takve ne možete naći. Dakle, Isus je car. Druga poruka. Isus je car i živi u vek vekove. Matej 28.20. Ta crkva bi trebala učiti da je Isus car i da živi u veke vekova. Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedio. I ja sam sa vama do svršetka sveta. To je tačno. Hebrejima 13.8. Isus Hrist je isti, juče, danas i do veka. To je ta poruka crkve. Koja čini njegov posao, dokazuje njegovo uskrsnuće i daje svjedočanstvo. A sada u Delima apostolskim 5.32. Vidjet ćemo da li su oni to imali. Za ovo svedočimo mi i Duh Sveti, koji ga je Bog dao onima koji mu se pokoravaju. Treba da on bude posvedočen. A u Jovanu 14.12 on daje učenje šta crkva treba da uči. Vidjet ćemo šta kaže Jovan 14.12 i pročitajmo to. Vidimo šta to kaže. Jovan 14.12. U redu. Jovan 14.12. Zaista, zaista kaže vam, ko veruje u mene i on će činiti dela koja ja činim, činit će i veća od ovih jer ja idem ka Ocu. To je ta poruka crkve. Isus Hrist je isti juče, danas i doveka. Živeći u takvoj crkvi, on je car te crkve. Podignuti iz mrtvih, a isti juče, danas i doveka. On čini ta ista dela, iste stvari koje je činio. To je ta poruka crkve. Ako crkva ne uči to, onda uči lažnu teologiju. Eto, vidite šta Isus zapovedio njima da propovedaju. A šta drugo može biti? I kako ćemo znati da li ljudi, neki kažu, ja sam vernik, ali pogledajmo šta je Isusova posljednja uputa bila njegovoj crkvi, njegovim vernicima. Pronađimo Marko 16 i vidjet ćemo njegovu posljednju poruku toj crkvi. Tada ćemo saznati da li slijedimo njegovu uputu ili počnimo sa 14. stihom. Napokon se ukaza je da na istorici, to je posle njegovog uskrsnuća, dok su bili za stolom. Evo te upute crkvi, slušajte tu posljednju uputu, a sada ćemo se prekontrolisati da li smo vernici i da li smo u njegovoj crkvi ili ne. Te ih prekori zbog njihove nevere i okorelosti srca, jer nisu verovali onima koji su ga vidjeli, pošto je uskrsnuo. Nekoga je video da je uskrsnuo i pokušao da im govori o tome, ali oni to nisu verovali. Nije li to ista stvar i danas? Mi znamo da je on živ. Imamo svjedočanstvo njegovog duha u sebi. Mi vidimo njegovu silu gdje se kreće preko tih slušatelja iznad desetina hiljada ljudi. Rasuđuje njihove misli i srca, baš kao što je činio dok je bio ovdje u telu. Biblija kaže, reč Božja je oštrija. On je ta reč Božja, u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. I reč je telom postala i uselila se u nas. Reč Božja je oštrija nego dvosekli mač i prodire do rastavljanja zglavka i kostiju i sudi mislima i naklama srca. Hrist je rekao, djela koje ja činim i vi ćete činiti. Mi vidimo da on to čini. Koliko vas ga je vidjelo da on to čini? Sigurno, mi znamo da on to čini. On živi ovdje. On je u našim srcima. Ali mnogi to ne vjeruju i mnogi to nisu vjerovali onda, kao ni što sada ne vjeruju. Oni vjeruju da je on umro i da je sa tim gotovo. S tim oni imaju neku historijsku nauku o čovjeku koji je utvrdio crkvu i toga se drži, a to je neznaboštvo. Tačno, u tome nema istine. Ali vidite, ako je čovjek ljudski iskren i on može biti kao čovjek iskren, ali Bog ne kontroliše svoju crkvu na taj način. Bog nikada nije to tako činio. On nije kontrolisao svoje vernike pomoću knjige katekizma, pomoću pitanja i odgovora, kao što su oni svoje vernike uključivali u verske organizacije. Kada su Izraelci tražili cara, samo li ih je pozvao i rekao im je, želim vas nešto pitati, da li sam vas ja nekad izneverio, jesam li ikad tražio od vas novac, jesam li ikada rekao bilo šta u ime Gospoda osim što je pravedno. Bog ne želi da imate cara, jer on želi da bude vaš car. Oni su rekli, o Samuele, ti si u pravu, ti si dobar prorok, ti nam nisi rekao nikada ništa osim istine, od nas nisi iskao novac, sve to istina, ali eto, mi želimo da budemo kao ostali, mi ipak želimo cara. Samuel im je rekao da će to prouzrokovati bol srcima i navući nevolje, da će im uzeti sinove i kćeri i pokvariti ih različitim stvarima, ali ipak oni su još uvijek tražili cara. To je način na koji se i danas čini. O, mi bi trebali imati nekakav naziv, trebali bi odgovoriti na ljudska pitanja, jer smo mi metodisti, a mi smo baptisti, ali vi recite da ste hrišćani, i to je tačno, Hristu slični, pošto je ustao iz mrtvih, oni mu to nisu vjerovali. I reče im, pazite tu veliku uputu, idite po kom dijelu svijeta, ali mislio sam upravo u Jerusalemu. Šta ako neko kaže da su ovi znaci bili samo u Jerusalemu? Vidite, po cijelom svijetu i propovedajte to evanđelje. Koliko od vas zna šta je evanđelje? Ne mislim samo reč. Pavle je rekao da nam evanđelje dolazi ne u reči samo, već i u sili, ispoljavanjem Duha Svetoga. To evanđelje je ta sila Božja koja čini da ta reč deluje onako kao što kaže da će djelovati. Propovedajte evanđelje. Cijelom svetu propovedajte evanđelje belim ljudima, smeđim, žutim, crnim, svakom stvorenju. Amen. Dakle, svakom stvorenju. Da li vjerujete da to znači to? Ovaj deo, nažalost, nemamo na traci nešto. Isus je rekao smokvi, da si prokleta i da ni jedan čovjek od sada ne okusi od ovog roda. I to evanđelje je propovedao tom drvetu. Amen. Upravo sada osjećam nadahnuće. Svakom stvorenju. Amen. Propovedajte ga svakom stvorenju. O, kada bismo imali toliko vremena za ove stvari. Dakle, onaj koji uzveruje i pokrsti se, bit će spašen. O, ja vjerujem da sam kršten, fino, u redu. Ali onaj koji uzveruje i pokrsti se, bit će spašen. A koji ne uzveruje, osudit će se. O, drago mi je, ja sam vernik. Čekaj moment. A je sveza sa kojom se vezuje rečenica zajedno. A ovi znaci... O, ja sam mislio da vi ne vjerujete u znake. To su Isusove vlastite reči. Raspravljajte to sa njim. Ovi znaci će, a ne možda će, nego oni će stvarno slijediti one koji vjeruju. A sada vidjet ćemo da li vi vjerujete ili ne. Da li vaša organizacije vjeruju ili ne vjeruju. Ako i kažu da vjeruju, Isus je rekao, ovi znaci će pratiti oni koji vjeruju. Ali oni poriču ove znake. Ovi znaci će pratiti one koji vjeruju. Koji znaci? U moje ime izgonit će đavole. A vi koji ne vjerujete u božansko isceljenje, vi crkve, ovo se snima na trake i ja ne govorim uvijek samo vama, jer još će neki drugi slušati ovo. Smatrate da vjerujete u Boga a da verujete u tu uputu, te da je vaša crkva poverena da uzme to evanđelje, a vidite, baš na prvom mestu je to božansko isceljenje. Šta je u prvom redu Isus rekao učenicima kad ih je poslao? Matej 10.1. Lečite bolesne, izgonite đavole. A šta je posljednja poruka što je rekao o svojoj crkvi? Lečite bolesne, izgonite đavole. On je Alfa i Omega. Prvi i posljednji. Onaj koji jeste i koji će doći. Zvezda Danica. Koren, izdanak Davidov. Haleluja. To je On. Da svakako, ovi znaci će slediti oni koji veruju. U moje ime izgonit će đavole. Da li samo u Jerusalemu? Ne, nego po celom svetu, i to je za svako stvorenje. Je li to Biblija? I da li to ona kaže? To je poruka crkve. Svem svetu, svakom stvorenju, propovedajte to evanđelje. A svakoga koji veruje sledit će ovi znaci. U moje ime izgonit će đavole, govorit će novim jezicima. A vi, siroti Nazareni, nazivate ovakvom grupom jezičara i ne biste čeli čak ni sesti u crku sa njima. Nije li to strašno? Šta ćete raditi kada dospete u nebo? Nije li Isus umirao govoreći u jezicima? Sigurno da jeste, iako on inače govorio hebrejski, ali tada nije bilo to hebrejski izgovor. On je tada govorio na nebeskom jeziku. Kada je Abel prineo njegovo jagnje na stenu, kada je jagnje zasekao vrat, tada je ono umiralo. I to je simbolika Hrista. Ono malo jagnje je blejalo dok je umiralo, dok je se njegova vuna kvasila u krvi njegovom, a to je govorilo o Sinu Božijem koji je visio na Golgoti, proboden našim gresima, umirući. On je govorio u drugim jezicima. Bože moj, zašto si me ostavio? To je ta poruka crkve. U moje ime izgonit će đavole, govorit će novim jezicima. A to je on rekao. To je poruka crkve i on je zapovedio crkvi da radi te stvari. Da izgoni đavole i da govori drugim jezicima. Uzimaće zmije u ruke. I ako šta smrtonosno popiju, neće im nauditi. Na bolesnike stavljaće ruke i oni će ozdravljati. To je predano crkvi. I to je ta stvarno verujuća crkva. To nije učinjeno kod metodista, baptista, luterana, prezbertarijana, katolika, nazarena, svetih hodočasnika. Ne, nikako. Oni to poriču. Zašto? Oni su organizovani. I takve stvari ne mogu činiti. Tamo postoje članovi koji ispravno veruju, ali ne smiju ništa reći, inače bi bili isključeni. Njih tamo je Antihristov duh uspeo organizovati, ali crkva živoga Boga, ona je slobodna i ne potrebuje nikakvu denominaciju, već slede cara, tog mesijanskog cara. Oni ne trebaju zahtevati da ljudi to kažu, jer su slobodni, na novorođeni, oslobođeni preko tog sina koji ih čini zaista slobodnim. Ovi znaci će ih slediti, evanđelje će biti propovedano. Ko će ga propovedati? Bog je u stanju da uzme proste ljude. Bog je u stanju da podigne ovo kamenje da im propoveda. Bog može učiniti što god on želi učiniti. On je Bog. To i jeste način na koji on radi. Kada je on došao, on nikada nije pozvao Kajfu. On nikada nije pozvao ni jednog sveštenika, nije pozvao ni jednog teologa. On je uzeo ribare, pastire, te proste i neobrazovane ljude. Biblija kaže da Petar i Jovan bejahu obojica prosti i neučeni ljudi. Ali Bog im je mogao dati posao i stvarati kroz njih carstvo Božije, a sa time posramiti mudrost i oči moćnika. Pisano je, a oni su znali da ovo bejahu prosti i neučeni ljudi i znali su da su se družili sa Isusom. Po čemu? Oni su imali njegovog duha u sebi i ponašali su se kao što se Isus ponašao, te činili stvari koje je on činio. I to je tačno to što je on rekao da će se dogoditi. To je mesijansko carstvo. O, kako sam radosna radi ovih stvari. Ovi znaci će pratiti one koji veruju. Sigurno, znaci prate one koji veruju. A sada, evo druge stvari koju će učiti ova crkva. To je božansko isceljenje. To je poruka crkve. Upravo sam citirao u Mateju 10, gde Isus je poslao svoje učenike. Pogledamo baš Matej 10.1 i pronađimo za trenutak, pazite, šta Isus rekao kad je odredio svoju crkvu, koju je on sam započeo. Posle toga pozvah sebi učenike, te im dade vlast da mogu izgoniti nečiste duhove i lečiti od svake bolesti i slabosti. To je prva uputa njegovoj crkvi, a posljednja uputa je: idite po celom svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju, onaj koji uzveruje i pokrsti se. Dopustite da vam to citiram na način na koji to baš treba obrazložiti. Idite po celom svetu i prikažite tu silu Svetog Duha. Onaj koji veruje ovo i pokrsti se, bit će spašen. Onaj koji to poriče, bit će osuđen. Ovi znaci će slijediti oni koji to veruju. Polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Izgonit će đavole, govorit će u novim jezicima. Nakon toga su se vratili, a Gospod je potvrđivao svoju reč sa znacima koji su slijedili. I to je znak te crkve. Poslušajte, Isus je rekao: ja sam čokot, a vi ste loze. Pa ako jedna loza istera grožđe, sljedeća loza koja dolazi iz tog čokota rodit će isto tako kao što je i ta prva rodila. O, vi kažete, brate Branhame, pogledaj na sve ove crkve, to su kalemljene loze. Dakle, vi možete kalemiti različite sorte, možete uzeti naranđu i na nju nakalemiti limun, to će rasti. Ali to je ono što su ljudi nakalemili. Također i ove organizacije su ljudi nakalemili. To će rasti, jer je nakalemljeno u ime crkve, ali dozvolite mi da kažem, ako to drvo pusti bilo kada neku granu, ono će biti naranđina. I ako ta sila Božja pusti drugu crkvu, to će biti druga pedesetnica, dan izlića Svetoga Duha. I knjiga Dela apostolska bit će potvrđena, jer to je crkva Božja. Isus je rekao: ja sam čokot, a vi ste loze. Vi ne možete roditi roda sami od sebe, već ja stavljam samoga sebe u tu lozu. A kakvu vrstu ploda to treba doneti? Ovi znači će slijediti oni koji veruju. Ta druga crkva koja je nastala je to tajanstveno telo Hristovo i ima isti znak. Još malo i svet me više neće vidjeti, a vi ćete me vidjeti, jer ja ću biti sa vama i u vama u svakoj lozi do svršetka sveta. Isus Hrist je isti juče, danas i doveka. I to je ta crkva živoga Boga. Ona je kao i on i to je ta vrsta svjedoka koju on ima. A ta crkva mora učiti krštenje. Ona mora učiti krštenje, jer to je, joj je predano kao uputa. Isus je rekao u Marku 16, i mi ćemo to izraziti: onaj koji uzveruje i pokrsti se, dakle prvo verujete, a onda se date pokrstiti za oproštenje svojih greha i primit ćete dar Svetoga Duha. Taj Sveti Duh će također doći, jer Isus je rekao u Luci 24:49, a budući da smo tu, pronađimo za trenutak, čitali smo 46. i 47. stih, a pogledajmo i 49. stih. I gle, ja ću poslati na vas ono što je Otac moj obećao, a vi ostanite, čekajte u Jerusalemu dok se ne obučete u silu odozgo. Ako Hrist nije hteo dopustiti jednoj grupi ljudi koji su sa njim hodali 3.5 godine da propovedaju evanđelje, onda nisu mogli propovedati evanđelje dok nisu dočekali Svetog Duha. A crkva danas treba da čini istu stvar: čekajte na Svetog Duha. Nedavno sam razgovarao sa jednom katoličkom gospođom u Orđenu i ona mi je rekla: zar vi mislite reći da će ona skupina idiota tamo gdje ste propovedali, koji su vrištali i vikali i onako se ponašali, da li vi mislite da će oni biti u nebu i vladati u nebu? Odgovorio sam joj: da, gospođo. A ona će meni: pa mi ne vjerujemo u takvu stvar. A ja sam rekao: zato što vi ne vjerujete reč Božiju. A ona će: mi vjerujemo da Marija posjeduje za nas. Rekao sam: to je potpuno neznabožački. Marija nikad nije bila neka božica. Ona je jedna žena, majka Božija. Ali kako je Bog mogao imati majku? Hvaljena Marija, mati Božija. Ali kako je Bog mogao imati majku? Marija je rodila tog sina Božijeg, Isusa Hrista. Jedna žena nije stvoritelj. Ona prima seme od muža. Čovjek nije neki stvoritelj. Bog stvara taj život. I ovo je upravo jedan normalan tok, red koji je Bog postavio, da se rađaju deca. Marija nije nikakva majka Božja, jer Bog ne može imati majku. On nema početka danima, ni svršetka životku. On je večan, zato ona ne može biti majka Božija. I rekao sam, šta ako vam kažem da je vaša blažena devica na koju vi gledate kao Božicu? Što ako vam kažem da je Bog ne bi dopustio doći u nebo, da se ona nije ponašala kao i onaj narod prošle večeri? Ona reče, to nije tačno. Ja sam odgovorio, da li ste mi rekli da je katolička crkva napisala tu Bibliju, apostoli za koji rekao ste da su bili katolici? A ja pobijam to, jer katolička crkva nije postojala do oko 300. godine posle apostola. Ona je nastala posle Nikejskog sabora, tako govori istorija, ne vaš katekizam, knjiga veronauka. Ta knjiga se ne slaže sa istorijom. A onda sam rekao, Marija, Biblija kaže da je Marija majka Isusova, sa ostalim ženama i sa ostalima. Njih 120 su se popeli u gornju sobu da bi se ispunili Duhom Svetim, a nakon toga su izgledali kao da su pijani, govorili su jezicima i delovali kao jedna skupina pijanih ljudi. Stavio sam svoj prst na taj stih i rekao, pročitajte to. Ona reče, ja ne želim to čitati, ja nisam pretpostavljena to da čitam. Rekao sam, vi niste iskreni, evo gde je devica Marija primila Duha Svetoga, govorila u jezicima i ponašala se kao da je pijana. Zato ako želite u nebo, ne možete ići sa njom, jer ona je morala primiti Duha Svetoga. Ako je ona morala to učiniti, budući majka Isusa Hrista, koliko više vi to trebate? Ona mi je odgovorila, ako bih morala ići u nebo sa bilo čim kao što je to, ja ne bih željela biti u nebu. Rekao sam, nemate se zašto sekirati, ja u svakom slučaju ne mislim da ćete ići na taj način. Oni će klicati na sav glas. Ne mislim da se trebate uznemiravati. Dakle, vi ćete mi biti svjedoci, pošto Duh Sveti dođe na vas. A šta je ovo što mi sada govorimo? Šta je ta crkva? Tko je postavio? Šta je njena poruka? A sad ćemo požuriti sa time. Četvrta stvar. Kako mi postajemo član te crkve? Kako se mi spajamo sa njom, budući da znamo šta je ona, ali kako se mi pripajamo toj crkvi? Vi se ne možete pripojiti njoj. Ne postoji nikakav način da se pripojite. Vi ste u njoj rođeni. Ja sam bio sa Branhamovom familijom 51 godinu i nikad se nisam pripojio toj familiji. Ja sam se rodio u njoj. Ja sam bio rođen kao Branhama. Vi ste rođeni sin Boži ili Božija čerka. Zato uzmimo treću glavu Evanđelja po Jovanu i vidjet ćemo šta Bog kaže o crkvi. Kako vi dospivati u ovu crkvu? Koji su uslovi koje Bog daje? Jovan, treća glava, od 1. do 8. stiha. Beše neki čovjek po imenu Nikodim, član židovskog velikog veća. On dođe noću Isusu, te mu reče, Rabi, znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer niko ne može činiti čudesa koju ti činiš ako Bog nije sa njim. Odgovorio mu Isus, zaista, zaista kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljestva Božijeg. Kako mi dospevamo u nju, rađajući se u njoj. A sada čitajmo dalje. Odgovori mu Nikodim, kako se može čovjek kada je već star ponovo roditi? Vidite tu telesnost, jedan učitelj, ugledan čovjek, jedan sveštenik, a već stariji čovjek, čitao je Bibliju sav svoj život. E, da li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se? Dakle, nije li to kao neki od ovih intelektualnih učitelja koje čujete danas? Odgovori mu Isus, zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga. Kako mi dospevamo u nju? Vodom i Duhom. Inače, ne možemo ući u Carstvo Božije. Ako se ne pripoji u nju, vidite, vi ne možete pripojiti se u njoj. Vi trebate budete rođeni u njoj. Ne dođi i pripoji se, nego dođi i rodi se. Šta je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, treba od ozgo da se rodite na novo. Vetar duva gde god hoće, čuješ mu šum, ali ne znaš ni odakle dolazi ni kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od duha. Dakle, vi se ne pripajate njoj, jer ona je tajanstvena stvar. Vi ste rođeni u tajanstveno telo Hristovo. I tako vi dospevate u nju. I 1. Korinćanima 12. glava govori o tome. Idemo malo dalje, želio bih da dovršiti to ako je moguće. Znam da je vruće, ali započnimo ovdje za trenutak. 1. Korinćanima 12. glava 13. stih. Da li s jednim rukovanjem ili sa jednim priznanjem, kao na primjer, vjerovat ću u svetu rimsku crkvu, da li sa rukovanjem ili potpisom u knjigu, možda bih to mogli naći u almanahu, stari gospodja, godišnji kalendar, ali to nikada neće naći u Božjoj Bibliji. Toga nema u Bibliji, jer jednim duhom mi smo svi, što, združeni, zapisani? Ne, već kršteni u jednu organizaciju. Ne, već u jedno telo, koje je telo Hristovo. Bilo da smo Jevreji ili Grci, robovi ili slobodni, svi smo jednim duhom napojeni. Ne metodističkim duhom, ne baptističkim duhom, ali ti pentekostnim duhom, već Duhom Svetim. Mi smo bili svi kršteni u to telo, u tom vrelu, punom krvi, koja je istekla iz Emanuelovih vena, gdje grešnici kada zarone, sva krivica im je oproštena. Umirući razbornik se radovao što je vidio to vrelo na dan svoj. Tad sam i ja, iako kao on podao, oprati svaki greh moj. Jedno telo, kako mi dolazimo u to telo, kada mi dospevamo u njega, jednim duhom mi smo kršteni u jedno telo, a kad smo u tom telu, imamo potpunu garanciju uskrsnuća. Bog je stavio na njega nepravdu nas sviju, ne sa rukovanjem, ne sa pismenom potvrdom te crkve, već sa Duhom Svetim. Jevreji, Grci, žuti, crveni, beli, svi su kršteni jednim duhom u jedno telo, kroz tu krv njegovog ličnog zaveta. I kada vidim tu krv, proći ću vas, tada ste slobodni od smrti, muke i slobodni ste od greha. Onaj koji je rođen od Boga ne čini greha, jer seme Božije stoji u njemu i ne može grešiti. Nikakav greh zato. Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš na nebesima, rekao je Isus. Kako vi možete biti savršeni? Vi to ne možete postići, jer ste rođeni u bezakonju, a začeti u grehu i dolazite na svijet govoreći laž. Ali kada vi primite Hrista kao onoga koji je odneo vaše grehe, kada ga prihvatite verom, verujući da vas je on spasao i da je on umre umjesto vas i da je uzeo vaše grehe, onda vas Bog prihvata i krsti vas u to telo i on ne može nikada više vidjeti vaš greh. Kako ja mogu biti grešnik kada je tamo žrtva, pomirnica na oltaru za mene? Kako me neki policajac može uhapsiti u tom gradu ako mi gradski ured dade pravo da vozim kojom god brzinom želim? Ne možete me uhapsiti. Ako bi gradonačelnik rekao, poštovani Branhame, vi idete na pozive bolesnih, vi možete voziti brzinom kojom želite u bilo kojoj zoni i dadne mi pismenu preporuku u vezi toga, nijedan policajac me ne može uhapsiti. Nijedan policajac me ne može uhapsiti zato što je gradonačelnik stavio u poverenju mene znajući da ja to neću učiniti ako to nije hitan slučaj. I kada me Bog prima i krštava sa Svetim Duhom, on ima poverenje u mene da ja neću grešiti svojvoljno. Amen. Ja neću grešiti svojvoljno, a njegov sin je učinio pomirnicu za mene. I ja ne mogu biti grešnik dok god sam opravdan. On me je uzeo u svoje telo i ja sam iskupljen s njim. A to nije ono što ja činim. To je evanđelje. U Efežanima 4.30 kaže, ne žalostite Duha Svetoga Božijega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Jedan poznati baptistički propovednik mi je rekao nedavno, brate Branhame, Abraham je verovao Bogu i to mu se uračunalo u pravdu. A šta je više on i mogao učiniti osim da veruje Boga? Zatim je nadodao, mi verujemo da primamo Svetog Duha tada kada verujemo. Ja sam mu rekao, vi niste u pravu, vi stvarno niste u pravu. Nije li Pavle rekao u Delima 19. glava onim baptistima koji su imali jednog dobrog pastira, obraćenog zakonika, jeste li primili Duha Svetoga kad ste poverovali? On reče, original to ne kaže, ja sam rekao, doista kaže, baš to, ja imam taj istaknuti dijalekt i baš tako kaže u svakom prevodu, grčkom i jevrejskom, on reče, jeste li primili Duha Svetoga od kad ste verovali? Rekao sam, Abraham je verovao i to je istina, ali Bog mu je dao znak da je prihvatio njegovu veru, dajući mu pečat, obrezanje, to je tačno. On ga je prihvatio jer mu je dao znak da je primio njegovu veru. Ako vi kažete da verujete, a još niste primili Duha Svetoga, ako vas Bog još nije zapečatio, on nije imao još dovoljno pouzdanje u vas, kada vi dolazite Bogu, Bog vas pečati Duhom Svetim do dana vašeg iskupljenja, izbavljenja. I to je poruka crkve. Amen. U redu, hajdemo malo dalje. U 1. Korinčanima 12.13. Jer jednim duhom svi smo mi u jedno telo kršteni. U delima apostolskim nalazimo način na koji ulazimo u to telo. Evo tu je prikazan početak te crkve, dela apostolska druga glava. Kada je prva poruka bila propovedena crkvi posle pedesetnice, oni su bili ispunjeni Duhom Svetim, Marija i svi apostoli su bili ispunjeni Svetim Duhom. Govorili su u jezicima, ponašali se kao grupa pijenog naroda i žene su imale jedan neobičan trenutak, klicale su i slavile Boga i bile su pijane od Duha Svetoga. Oni nisu razmišljali da li je nedelja, ponedeljak ili bilo koji drugi dan, oni su bili u veličanstvenosti tog trenutka, klicale su i čudno se ponašale, a ti veliki intelektualci su govorili, ovi su pijani od slatkog vina. Međutim, tu je stao Petar sa ključevima carstva na svom boku, ključevima od Svetoga Duha. Isus je rekao, a ja tebi kažem, ti si Petar i na toj steni sagradit ću svoju crkvu, koju ni vrata pakla neće savladati. Šta je to? To je duhovno otkrivenje istine. Ovo ti nije objavilo telo i krv, ovo nisi naučio na nekom seminaru, niti iz nekih knjiga, već je to otkrivenje. Ja ti kažem, ti si Petar, dajem ti ključeve carstva, što god ti svežeš na zemlji, ja ću svezati u nebu, i što god ti razrešiš na zemlji, ja ću razvezati na nebu. Isus je morao držati svoju reč, a ko je bio govornik na dan pedesetnice? Petar, jer je on imao ključeve. I dok su se ovi smejali govoreći, ovi ljudi su pijani od slatkog vina, Petar reče, budući da je ovo treći sat dana, ovi nisu pijani kako vi mislite, već je to ono što je rečeno preko proroka Joela, u posljednje dane ću u vreme, veli Gospod, izliti od Svetoga Duha na svako ljudsko biće, te će proricati vaši sinovi i vaše kćeri. Vaši će mladišće imati viđenja, a starci vaši imat će sne. Također ću i u ono vreme izliti od Svetoga Duha na svoje sluge i sluškinje, te će proricati, učinit ću čudesa gore na nebesima i znake dole na zemlji, krv i oganj i sukljanje dima, sunce će se pretvoriti u tamo, a mjesec u krv, pre nego dođe dan Gospodnji, dan veliki i slavan. Kogod tada zazove ime Gospodnje, bit će spašen. Kada to čuše, duboko se u srcu potrešuše, te rekoše Petru i ostalim apostolima, braćo, šta da činimo da budemo spašeni? Vidite, to je uslov te crkve. Drugim rečima, to znači kako pronaći mogućnost da se dospe u to tajanstveno telo. U delima, druga glava, čitajmo od 37. stiha, a to je govor, otvaranje ili započinjanje crkve. Nitko to ne može izmeniti. Vi ne možete izmeniti. Slušajte pažljivo. Ako vam vaš doktor prepiše jedan recept, a vi ga odnesete u apoteku, vi znate da neki nadri apotekar bih vas mogao ubiti sa tim receptom. Vidite, doktor prepiše toliko toga, toliko toga i toliko toga. Doktor je obučen o tome i on zna da toliko otrova, nasuprot toliko protuotrova, neutralizira otrov. On mora sastaviti spojeve koji će pokrenuti taj lek. Pa ako taj lek nije pripremljen baš tačno na način kako ga doktor prepisuje, on vas može ubiti. Bog je doktor, doktor duše, on je doktor spasenja. U njegovoj božanskoj nauci on je obrazovao jednog čovjeka Petra koji je ranije bio neuk. On čak nije mogao pročitati svoje ime kad bi ga našao napisanog ispred sebe. No Bog mu daje Duha Svetoga, daje mu olovku da piše o toj doktrini. Tako je Petar na dan pedesetnice napisao recept. Hajde da pogledamo šta je napisao. Doktor Šimun Petar izdaje recept za spasenje. Pogledajmo. Kad to čuše, duboko se u srcu potrešuše, te rekoše Petru i ostalim apostolima, braćo, šta nam je činiti? Petre, pazi, ti imaš ključ. Onda im Petar reče, obratite se, pokajte se i neka se svaki od vas krsti za oproštenje greha, tako ćete primiti dar Duha Svetoga. Vama je naime ovaj obećani dar namenjen, vašoj deci i svima koji su daleko, koliko god ih pozove k sebi Gospod, naš Bog. To je taj recept. Nemojte pretpostavljati to, jer ćete ubiti vašeg pacijenta. I takva stvar se događa sa ljudima koji govore ovo, Otac, Sin i Sveti Duh. Oni uništavaju mnoštvo duhovnog naroda, lečeći ga pogrešnim lekovima. Ne postoji takve stvari, jer nikada niko nije krstio ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Niko u Bibliji to nije učinio. Takav obred nije nikakav izrečen do vremena katoličke crkve. Katolička crkva je majka toga. Ako pretražujete pismo, istoriju i pronađete to, prvi obred učinjen u Oca, Sina i Duha Svetoga bio je od jednog katoličkog sveštenika. Oni su ih poprskali i to prskanje je bilo određeno od katoličke crkve, majke bludnica. Vratimo se upravo natrag ka bludnici koja govori o tom katekizmu gdje je pitanje da li postoji mogućnost da neki protestant bude spašen. Tu kaže poneki naravno ako dopuštaju katoličku doktrinu, nauku, vidite, oni neće da uzmu svoju Bibliju. Oni krštavaju ime Oca, Sina i Duha Svetoga, a nemaju pismu potvrdu za to. Oni kažu katolička crkva je započela to i oni su to usvojili, zato po katoličkom poretku neki protestant može biti spašen. Ali niko nikada nije kršten tim načinom u Bibliji, nikada niko nije prskan u Bibliji, već podronjavanjem u vodi u ime Isusa Hrista za oproštenje greha. Šta smo čitali malo pre? Ja sam vam rekao da ćemo dospeti do toga kasnije. Pokajanje i oproštenje greha treba da bude propovedano u njegovom imenu. Da li samo u Jerusalimu, Jevrejima, svim narodima, svem svetu, počinjući od Jerusalima? Dakle, doktor Šimun Petar je napisao taj recept. A šta je s vama, doktori? Zašto vi pokušavate da stavite još poštogodu uz to? Nemojte dodavati ništa tome. Uzmite to onako kakav jeste. To je predanje crkve i način kako dospivate u nju sa pokajanjima, pošto ste kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista za oproštenje greha i sa obećanjem da ćete primiti Duha Svetoga. Dakle, to je to što kaže Biblija. Da li ste kršteni u crkvu? Ajde da pročitamo u Galaćanima 3:26-28. Ako neko nađe to pre mene, neka to on pročita. Ajde samo naprijed. Galaćanima 3:26. Možda imam pogrešan zapis. Moram da pogledam. Mislim da je to Galaćanima 3:26.
No, there is no 3:26.
Ne, tu nema 3:26.
Here I got it.
Evo imamo. Pročitajte, sestro.
26, 27 i 28.
Slušajte pažljivo. Da kako? Svi ste po veri sinovi Boži u Hristu Isusu, jer svi koji ste u Hrista krstiste, u Hrista ste obukaste. Nema tu više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muškog ni ženskog, jer ste svi samo jedno u Hristu Isusu. Kako mi dospevamo u ovo telo? Na koji način? Kršteni sa Svetim Duhom u telo Hrista Isusa. A sada, ima druga stvar. Šta je poruka crkve i kako dospevamo u nju? Mi u crkvu dospevamo kroz posvećenje, a posvećenje u Jevrejima 13:12-13. Zato je Isus trpio izvan tabora, da posveti narod svojom krvlju. Izađemo dakle k njemu izvan tabora, noseći njegovu sramotu.
All right, here we are.
U redu, tu smo.
5:23.
Još uvijek imam pogrešnu stvar. Izgleda da nešto nije dobro zapisano dole. Da vidimo.
Therefore, preachers and priests, oh yes. I was writing this down real quick a while ago, so I must have hit the wrong. Oh, I got the wrong.
Oh, imam pogrešan zapis. Amen.
Yes.
Da.
Jevrejima 13:12-13.
Zato je i Isus trpeo izvan tabora da posveti narod svojom krvi. Izađimo dakle k njemu izvan tabora noseći njegovu sramotu. Dakle, evo kako mi dospevamo u tu crkvu: pokajanjem, krštenjem u ime Isusa Hrista za oproštenje naših greha i obećanjem da ćemo primiti krštenje Svetim Duhom. Radi toga ni jedan propovednik nas ne može postaviti u nju. Nema ni jednog svećenika koji nas prisezanje može postaviti u nju, već mi smo rođeni u njoj od tog cara mesijanskog carstva. Amen. A sada možemo li uzeti još ovo i nastaviti? Koliko će vas ostati nekoliko minuta sa mnom? Već je 9:30. Možemo li dospeti u nebo bez te crkve? Uzmimo nekoliko citata o tome, ali najprije trebate znati, u nebo nikako ne možete dospeti ako niste član te crkve. Kao prvo u Jovanu 3:5 Isus je rekao, tko se ne rodi iz vode i duha, pokajte se i svatko od vas da se krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i bit ćete rođeni od duha. Rođeni vodom, rođenim duhom. Ako čovjek nema ovo, on čak ne može ni ući u carstvo nebesko. Ako nema to, ne može čak ni vidjeti carstvo nebesko. Ako ste vi rođeni vodom i duhom, vi ste u toj crkvi. Ako niste rođeni vodom i duhom, vi niste u toj crkvi, a onda ne možete čak vidjeti carstvo nebesko. Da li vam se to čini shvatljivo? To je potpuno tačno. Ako kažete, pa brate Branhame, ja verujem, ali ja još nisam nikada primio Duha Svetoga. Vi još ne vjerujete. Vi upravo vjerujete u vjeru, vi imate nadu. U Korinćanima 12:3 potražimo to i vidimo šta Gospod tu ima za nas.
The Lord has in his heart. 1 Corinthians 12, all right, and the third verse. Wherefore I
zato vam dajem do znanja da kao što niko pod delovanjem Duha Svetoga ne može reći proklet Isus, tako ne može priznati Isusa kao Gospoda, nego pod delovanjem Duha Svetoga. Vi ne znate o tome ništa sve dok ne primite Duha Svetoga. Ako kažete, ja prihvatam Gospoda Isusa kao svog ličnog spasitelja, a jeste li primili Duha Svetoga? Od kad ste poverovali? Ako niste, vi čak ne možete Isusa nazvati Gospodom, jer On nije vaš Gospod. On je za vas istorijsko biće koje ste vi verom prihvatili, ali kada je On došao u vas Svetim Duhom, On je vaš Gospod. Niko ne može Isusa nazvati Gospodom, osim pod delovanjem Duha Svetoga, sve dok niste rođeni od Duha Božijeg. I dok Duh Sveti nije u vama, vi ne možete nazvati Isusa svojim Gospodom. Ako je Duh Sveti u vama, vi ste rođeni u to carstvo i vi ste deo tela Hristovog, crkve. Vi ste tada pozvani, da li vidite to? Može li život izaći iz nekog zrna, ako to zrno nema život u sebi? Ako stavimo dva zrna u zemlju, jedno ima klicu, a drugo možda nema. Da li može iz ovoga koje nema klicu nastati život? Ne, nikako. Nema ništa od toga. Dok promatramo to zrno i uspoređujemo sa ovim koje ima klicu u sebi, oni su skoro isti, daju isto brašno oba, ali bez klice nema života u sebi i ne može izniknuti iz zemlje da bi prinelo život. Ako uzmemo, neko može biti tako dobar čovjek, može biti dobar član crkve kao jedan hrišćanin. Dakle, taj čovjek može biti moralan, pošten, dobar građanin kao jedan hrišćanin. Ali kada on umre, vidite, ako nije nanovo rođen od Duha Božjega, sve što ima početak ima i kraj. Ali Bog je taj koji je večan. Radi toga, mi smo deo Boga primajući njegov život. Isus kaže, ja im dajem život večni.
Therefore we are a part of God by receiving his life. Jesus said, I give unto them eternal life.
Grčka reč zoe znači Božiji vlastiti život. Jedina mogućnost da biste mogli živjeti opet jeste da imate večni život koji je Božji život. Vaš će život propasti, ali njegov život će biti podignut opet jer Bog je večan. Zato kada imate večni život, vi ne možete ponovo umreti, jer ni Bog ne može umreti. Onaj koji vjeruje u mene ima život večni, ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan. To znači da će opet biti podignut, jer taj večni život koji u njemu će ga podići. Dakle, možemo li dospjeti u nebo bez da budemo u toj crkvi? Vi ne možete biti u toj crkvi dok niste nanovorođeni. Nanovorođenjem vi postajete član te crkve, ali vi ne možete otići u nebo. Dakle, postajete član te crkve, a njen član postajete na novo rođenjem u njoj. Zato dopustite mi da vam slobodno izjavim. Vi čak ne možete biti njezin član ako vas Bog ne pozove. Dakle, kako biste trebali biti srećni zbog toga što ste bili predodređeni pre početka sveta, a vaše ime je bilo napisano u Jagnjetovoj knjizi života, ta crkva pre postojanja sveta. To je Biblija. Biblija kaže da antihristi su te organizacije, a to je katolička crkva sa ostalim organizacijama. One će zavesti sve na licu zemlje, sva čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Isus je rekao, svi koje mi daje Otac doći će k meni. To je njegova vlastita reč. Ne šta ste vi učinili, već šta je on učinio. A sada pogledajmo za trenutak u Efežanima jedna glava, prva glava. Slušajte ovo. Ovo je Pavle. On je morao ići do savršenstva sa tom crkvom. I on govori hrišćanima, koliko je među nama hrišćana, podignimo ruke. U redu. Ovo nije za dojenčad, već za one koje mogu jesti tvrđu hranu. Sada prva glava. Pavle apostol Isusa Hrista, voljom Božijom, ne biskupskim zaređenjem, niti preko organizacije, već voljom Božijom, apostol poslan k svetima, posvećenima, koji su u Efezu, vernima u Hristu Isusu. Ko su ovi koje on tako oslovljava? To su oni koji su već u toj crkvi. Ako ste vi u Hristu, vi ste u njegovom telu, a tada ste vi član te crkve. Milost vam i mir od Boga, Oca i Gospoda Isusa Hrista. Blagoslovljen da je Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, On koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu. Kako je On to učinio? Šta je on to učinio? Dosegnuli su Jordan, prešli su u obećanu zemlju i posađeni u Hristu Isusu na nebesima. Evo toga, blagoslovio nas je sa blagoslovima nebeskim, učenjem te reči, a to je ta crkva, ti pozvani koji su u Hristu Isusu, koji su posađeni zajedno u nebesima. I kad smo rođeni u Hristu Isusu, koji je u nebesima, i mi smo u nebesima u Hristu. Pavle je imao nevolja sa Korinćanima, ali ne sa ovom crkvom, jer ovu crkvu on je mogao učiti velike stvari. U redu, neka bude hvaljen Bog, Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, On koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu. Vi se sećate moje dve zadnje propovedi. Kao, slušajte, želim da vas ovo takne, kao što nas je, vidite, prošlo vreme, izabrao u njemu, nisam li na zadnjoj evangelizaciji to dobro čitao, kao što nas je izabrao u njemu, pre postanka sveta, pre toga sveta, pogledajte ovo, pre postanka sveta, da bi bili sveti i bez mane pred njim u ljubavi. Predodredivši A šta smo mi učinili? Ništa. Ja gledam na ono što je on učinio. A sada pogledajmo šta je on učinio. Izabrao nas je. Stavio naše imena u njegovu knjigu, u njegovu crkvu, da budemo član njegovog tajanstvenog tela pre nego što je svet počeo. Predodredi nas sebi u ljubavi kroz Isusa Hrista za sinove po odluci svoje volje. Zato ti, brate, moraš biti u toj crkvi, jer on dolazi baš po tu crkvu. Po kakvu crkvu on dolazi? Crkvu koja je bez mane i ljage. Na koji način možemo postati takvima, budući mrtvi i oživljeni u Hristu, kršteni svetim duhom u njegovo tajanstveno telo, i ta pomirnica, krv Božjeg Sina za nas važi, ima takvu bit, Zato je ta crkva nađena bez mane i ljage. Ona se izabra o sebi i naša imena stavi u svoju knjigu. Biblija kaže da je Hrist Isus jagnje Božje koje je zaklano, ali ne samo pre 20. stoljeća, nego jagnje Božje je zaklano pre postojanja sveta. Kada u Bibliji, u prvoj Mojsijevoj, reč kaže u početku Bog, uzmemo li taj pojam Bog na hebrejskom i vidimo šta to znači. To se čita sa El, Elah, Elohim, i to znači samopostojeći, svedovoljan, svemoćan. Pred tim nije bilo ništa, nije bilo vazduha, nije bilo ni jedne zvezde, nije bilo vlage, nije bilo ni jednog atoma, ani molekula nije bilo, i ništa nije bilo pre toga. Bog beše taj večan, a u njemu su bila svojstva spasitelja, Oca, Boga, ali najprije svojstvo Bog nije bilo izraženo, iako on beše Bog, ali tada nije bilo nikoga tko će ga obožavati, zato Bog je zapravo predmet štovanja ili obožavanja i tada još nije bilo ničega što bi obožavalo Boga. U njemu su bila svojstva spasitelja, lekara i tako dalje. A prva stvar što je on stvorio, mislim da neki od vas žele znati moj prikaz postanka, reče Bog, hajde da načinimo čoveka. No prva stvar koju je stvorio bili su anđeli, da ga slave. A tada on postaje Bog. A kada je rekao, hajde da načinimo čoveka po svom obličju, kakvu vrstu čoveka je on stvorio? Čoveka duha. A kad je stvorio tog čoveka, dao mu je kontrolu, a onda je načinio čoveka iz praha zemaljskog i nakon tog čoveka je pao. Zatim Bog postaje spasitelj. Dakle, vidimo prvo njegovo svojstvo Bog, pa onda spasitelj. Nakon greha došla je bolest, a onda Bog postaje lekar, haleluja. Vidite, tu nema ništa pogrešnoga. Iako on je sve znao pre nego što je svet formiran, on je znao da ćemo mi imati večerasovu službu. On je znao svaku mušicu koja će se pojaviti na zemlji i koliko puta će trepnuti svojim očima. On je beskonačan Bog i on je znao sve, amen. Niste vi radosni večeras što je vaše ime u toj knjizi? Došla mi je jedna misao, divna misao, što se tiče krvlju poškupljene ptice, opisane u reči Božijoj. Sve druge se jate oko nje, prezirići nju, ovu poškupljenu pticu. Ja se ne slažem sa onima koji kažu da je ovo se odnosi na Izrael. Ja mislim da ta ptica označava crkvu Hrista Isusa. Sjetite se šta su činili sa žrtvama za greh. Uzeli bi jednu grlicu, otkinuli joj glavu i krv bi izili i poškropili po njenom prnjagu te ga pustili da odleti. I ta druga grlica, poškopljena krvlju, bi mahala svojim krilima. Tako bi njena krv prskala po zemlji vičući svet, svet, svet je Gospod, sve vladar. Ovo simbolizira Hrista, a ta jako isprskana ptica je ta crkva koja je poprskana njegovom krvlju, krvlju svog velikog prijatelja Isusa Hrista. Ona leti iznad sveta danas prskajući svojim krilima i vičeći svet, svet, svet je Gospod, sve vladar, amen. Ja sam radostan što poznam tu crkvu i što je moje ime stavljeno u nju, ne po mojoj dobroti, ne nikako, jer tako moje ime nikada ne bi bilo tamo, već po dobroti i milosti Božjoj. Bog je pre postanka sveta stavio naša imena u njegovu knjigu. Kako se prepoznaje ta crkva? Šta ona treba biti? Šta je ona bila, a šta jeste? To je ta pozvana, izvedena grupa koja je uspostavio Isus Hrist. Isus Hrist je uspostavio, a ne neki biskup ili katolička crkva, ne metodisti, ne luterani, ne vesli, nikako. Koja je uspostavio u crkvu Isus Hrist? Šta je njena poruka? Pokajanje vodeno krštenjem je Gospoda Isusa Hrista, krštenje svetim duhom, božanske isceljenje, spasenje. Kako postajemo član te crkve? Sa rađenjem u nju. Možemo li dospati u nebo bez nje? Ne, nikako. Jer oni koji usluše u Hristu, Bog će dovesti skupa sa njim. Ne kaže da će dovesti druge, već one koje usluše u Hristu. Efežanima 4. glava kaže, oprostite, ne, već 1. Solunjanima 4. glava kaže, tako će Bog i one koji usluše u Hristu dovesti skupa sa njim. Dakle, ona je jedna izvedena grupa, jedno tajanstveno telo. Isus Hrist ju je oformio. Pre nego što je umreo, on je govorio da će doći i da će uspostaviti carstvo nad njom. Još malo i svet me više neće vidjeti, a vi ćete me opet vidjeti. Vi nećete imati nikakvog zajedništva sa ovim svetom. To je razlog da je svet u velikoj zbrci, zvanoj Babilon. Jedni kažu, slava Bogu, ja sam presbiterijan. Slava Bogu, ja sam metodista. Slava Bogu, ja sam. Slava Bogu, ja sam hrišćanin. I to je to. Kako ja znam da sam hrišćanin? Ovi znaci prate vernike. Vidite, znaci su legitimacija za raspoznavanje. Zato nemojte reći ja imam karticu, člansku kartu svoje zajednice. Ne, ja nemam nikakvu karticu, moja kartica je gore. Ovu dole mogao bih stalno gubiti, ali mi je on rekao još pre nego što je svet postao. On mi je dao legitimaciju, člansku kartu. I svakome koji dolazi u to carstvo on daje, budući da je to čuvano u nebu, ta legitimacija je ispravna i to je meni tako milo. Neki kažu, ja sam tražio Boga, ali vidite, to je suprotno Bibliji, Bog u stvari traži vas, a ne vi Boga. Bog je šetao po vrtu Edenskom i zvao Adama, gde je? Ni Adam zvao Boga, već Bog je zvao Adama. O, ja sam toliko sretan što sam član te crkve, a vi? I tako sam radostan u toj veličanstvenoj crkvi. Žao mi je što sam vas zadržao toliko dugo, ali verujte li vi u tu veličanstvenu crkvu? Verujte li da je ona jedno tajanstveno telo, a vi katolici, da biste postali njezin član, trebate prihvatiti Hrista Isusa i biti rođeni od Duha Svetoga. Vi baptisti, vi metodisti, presbiterijani, luterani, što god da ste, čujte, nemojte misliti da ja navijam za duhovne. Ima upravo toliko otpadnika kao i u makoj drugoj crkvi. To je sasvim tačno. Oni su unutra samo po imenu i zvanju i to je sve, ali oni ne posjeduju ono pravo, jer kada je neko rođen od Duha, onda postaje novo stvorenje i Bog sa njim postupa kao sa sinom i vodi ga Duhom Božim. Nije bitno kojoj organizaciji pripadite. To je samo mali svetovni poredak koji će prestati. Ali da li ste vi član tog veličanstvenog i tajanstvenog tela Hristovoga? Ako niste, da li ga želite primiti večeras dok poginjemo naše glave za molitvu? Dok razmišljamo, da li ima neko ovdje tko želi podići svoju ruku i reći, Bože, ja podižem svoju ruku tebi, učini me članom te crkve večeras, daj mi to rođenje, daj mi da pripadam meni, da li si me ti pozvao, ja želim biti član te crkve, ja pripadam jednoj od ovih zemaljskih organizacija, ali ja nemam to iskustvo, ja nemam silu da izgonim đavole i da činim stvari koje si ti rekao da će slijediti vernike, ja to još nisam primio, Gospode, a ti si rekao, ovi znaci će, a će znači da ćeš, da ti hoćeš da mi daš silu, Gospode. Neka vas Bog blagoslovi, neka vas Bog blagoslovi i vas i vas i sve vas koji ste podigli svoje ruke gore. Bog da vas blagoslovi i da vam da tu silu da budete ud ili deo te veličanstvene crkve, te crkve Hrista Isusa. Ima li još neko pre nego što počnemo moliti? Bog da te blagoslovi, devojko, Bog da te blagoslovi, sestro, neka Bog blagoslovi vas, da vidimo vaše ruke tamo natrag. Bog da vas blagoslovi vas preko, vidim tvoju ruku, sine, vidim vašu ruku ovdje, brate, neka Bog blagoslovi vaše dete, tu devojčicu, Bog da vas blagoslovi. Da li ima još neko god, samo podignite svoje ruke, neka Bog blagoslovi ovu sestru ovdje, želim biti član, želim imati njegovu krv na sebi. O, kada izađem iz ove zgrade večeras, da bi kada izađem napolje svojim životom mogao vikati svet, svet, Gospod, Bog da te blagoslovi. Tamo natrag, sine, neka vas Bog daruje blagoslove. Ima li još neko ko slobodno dignite svoju ruku, samo recite, Bože, budi mi milostiv. Ako želite prići gore ka propovedaonici za molitvu, budite slobodni dok mi pevamo ovu pesmu.